Labi, kolēģi, ieņemam savas darba vietas. Tā, sāksim. Finanšu un budžetas komitejas sēdi. Tā, un skatos, ka mums šodien tā tad uz sēdi nav ieradušies Ģircānte. Informējis, ka nebūs darba pienākuma dēļ, kā arī Ainārs Meijers, kas arī informējis, ka nebūs darba pienākuma dēļ. Andrejs Spridzāns neko nav informējis, bet šobrīd vēl nav. Cerams, ka pievienosies vēlāk. Tā tad Indra ir, Viesturs ir. Tā, jā, Linda šobrīd vēl nav, jā. Tā tad veselības. 1, 2, 3, 4 nav. Tā tad Māris Feldmans ir, Edgars Gaigals ir, Ivars Kurskis ir. Gins Kamīnskis atrodas komandējumā un pieslēdzies attālināt. Cik man informēja arī Gintu, vai tu dzirdi, vai tu redzi, vai tu esi gatavs darbam.
Jā, viskārtībā, paldies.
Jā, paldies, jā, Gins, tā tad ir, tā tad. Aha, tā, viss ir, kvorums ir. Seši esam, jā. Varam sākt sēdi. Un šodien darba kārtībā mums ir 24 jautājumi. 24, daci. Un tā tad ir divi papildus jautājumi, ko lūdzu iekļaut darba kārtībā. Tad pirmais papildus jautājums ir par nekustamo īpašumu Jaunzemnieku 5 eiro pagastā Dobeles novada atsevināšanu. Un vēl viens jautājums ir par grozījumu Dobeles novada domas 24. gada 25. jūlija lēmumā par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai ir iepildumi, ka šādā veidā papildinam darba kārtību? Nav. Varbūt jums ir kādi priekšlikumi? Nav, tad skatam šādā kārtībā, un pirmais jautājums, mums ir jautājums par Dobeles novada domas saistošo noteikumu, grozījumu Dobeles novada domas 2023. gada 28. septembra saistošos noteikumos numur 24, Dobeles novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu, un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grinšpona. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmums projekts par grozījumu izdarīšanu pašvaldības saistošajos noteikumos numur 24 Dobeles novada pašvaldības nolikums, un ar šiem grozījumiem centrālās pārvaldes saimnieciskās nodaļas nosaukums tiek mainīts uz transporta nodaļa, atbilstoši tās plānotajiem uzdevumiem un kompetencei, kā arī tiek veiktas izmaiņas pašvaldības administrācijas struktūrā no izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu saraksta, izslēdzot likvidēto Bēnis pirmskolas izglītības iestādi Rūķīši un Jaunvēras pirmskolas izglītības iestādi Minku parks. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, vai ir kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi. Lūdzu, Dace.
Precizē, lūdzu, pirmajā punktā aizstāt apakšpunktā vārdu saimnieciskā ar vārdu transporta.
Kas lūdzu?
Aizstāt 11.15 apakšpunktā vārdu.
Jā, sapratu, jā.
Paldies.
Paldies. Vēl kādi priekšlikumi? Precizē, nav. Tad virzam uz domas sēdi. Otrais darbkārtības jautājums par noteikumu, grozījumu noteikumos par debitoru parādu administrēšanu, Dobeles novada pašvaldības iestādēs apstiprināšanu. Un turpina mums ziņotāja. Lūdzu.
Doma 23. gadā ir apstiprinājusi noteikumus par debitoru parādu administrēšanu Dobeles novada pašvaldības iestādēs. Un ņemot vērā, ka noteikumos bija nepieciešami ievērojami grozījumi, tika pieņemts risinājums sagatavot jaunus noteikumus. Kā būtiskākās izmaiņas ir minamas pirmkārt jau grozījumi civil procesa likumā, ar kuriem tika palielināta parāda apmēra summa, kad ir ierosināma vienkāršotās procedūras lieta. Tā arī ir nepieciešamība iekļaut noteikumos ārpus ģimenes aprūpas pakalpojumu samaksas parādu atgūšanu, nosakot personu, kur administrē normatīvos aktos noteikto piedzimšanas procesu, kā arī ar noteikumiem tiek palielināta summa, kad piedzimšanas tiesības var tikt nodotas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam. Tiek arī precizēta terminoloģija atbilstoši pašvaldības nolikumam un labotas tehniskas kļūdas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu, varbūt kādi jautājumi ziņotājiem par lēmumu projektu, par noteikumu projektu. Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. Trešais jautājums par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu un līgumu pārjaunošanu. Lūdzu, Aiva, turpin.
Starp pašvaldību un SIA Dobeles enerģiju ir noslēgts līgums par siltumapgādes nodrošināšanu Dobeles pilsētā un Krimūnu pagastā. Līguma termiņš ir 24. gada 11. novembris. Lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu, kā arī ņemot vērā, ka pašvaldība 22. Gadā ir veikusi līdzdalības izvērtējumu un lēmusi par pašvaldības dalības saglabāšanu Dobeles enerģijā, ir sagatavots šis lēmuma projekts, ar kuru tiktu noteikts, ka SIA Dobeles enerģija turpina nodrošināt siltumapgādes pakalpojumu Dobeles pilsētā, Krimūnu un Tērvetes pagastos līdz 34. Gada 31. Oktobrim. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu kādu jautājumu ziņotājumu. Lūdzu Viestrus vienkārši.
Jā, paldies. Paskaidrojiet, lūdzu, kādi ir termiņi. Tad šeit uz 10 gadiem mēs pagarinām, jā?
Jā, uz 10 gadiem.
Tātad, ko pieļauj noteikumi, likumi?
Īsti nekas neregulē, vienīgā ir ministru kabineta regula, kas nosaka, ka ja viņa vēlas pretendēt uz atbalstu, tad nedrīkst būt garāks par 10 gadiem līgums.
Tāpēc arī šeit ir tas 10 gadi, jā? Paldies, jā.
Paldies, vēl kādi jautājumi varbūt nav ieviltumi priekšlikumi? Nav, tad virzam šādā redakcijā uz domi. Ceturtais jautājums par Dobeles nodu pašvaldības domas saistošo noteikumu. Grozījums Dobeles nodu pašvaldības domas 2024. gada 25. aprīļa saistošos noteikumos numuru 14 par Dobeles nodu pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību apstiprināšanu. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas jurists Aivars Mičovs. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Labdien! Tātad grozījuma projekts paredz no saistošajiem noteikumiem svītrot 24.2 apakšpunktu, kurā noteikts, ka pretendentam izmaksātā stipendija ir jāatmaksā pilnā apmērā, ja pretendents pārtrauc studijas studiju programmā uz laiku, kas ir ilgāks par 2 gadiem. Tātad šo normu ir vērtējusi Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisija, vērtējusi šīs normas liederību, mērķi un ieguvumus komisija secinājusi, ka minētā norma nav liederīga un samērīga. Līdz ar to jau uzliek pārāk lielu slogu pretendentam, jo varbūt arī objektīvu gadījumu, kad ir nepieciešams ilgāks pārtraukums studijās, bet no jā gala rezultātā tas pretendents šīs studijas pabeidz un nāk strādāt uz novadu kā jaunais speciālists, tad ieguvums ir visiem. Un līdz ar to tātad, nu, šī norma nav īsti nepieciešama. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Paldies. Vai kādu jautājumu ziņotājumu? Lūdzu, Viestrus Renfelds.
Jā, paldies par skaidrojumu, bet tad paskaidrojot vēl papildus tādu lietu. Nu labi, students pārtrauc lekcijas, jā, aiziet akadēmiski atvaļinājumā, ir nepieciešami vairāki gadi, varbūt viens bērniņš piedzimst, otrs, nu visādi gadījumi. Ja, tad kāds ir šis maksimālais termiņš, kad mēs neatprasīsim naudu?
Nē, šeit jau nav stāsts par to, ka nauda netiks atprasīta jebkurā gadījumā. Tātad tur jau paši saistoši noteikumi arī paredz, ja pretendents vispārībā pārtrauc studijas un nepabeidz viņas, tad viņš arī atmaksā naudu. Šeit ir runa vienkārši, vai ir jānosaka tieši šie divi gadi. Nu, kā jūs pats arī teicāt, tad varbūt, ka, teiksim, piedzimst vairāk bērniņi, un šis būs pārtraukums, teiksim, uz tiem gadiem. Un pēc, kā saka, tam tas students turpina mācības, pabeigts augstāko izglītības iestādi, un atbilstoši, kā saka, nosacījumam arī nāk strādāt uz Dobeles novadu. Nu, šeit vienkārši nav noteikti tie divi gadi, bet tas nenozīmē, ka, piemēram, pretendents vispārībā var nepabeigt studijas. Ja viņš nepabeigs, tad viņam jāatmaksā, protams. Nav tikai tas termiņš.
Skaidrs. Paldies par skaidrojumu. Tātad tas nozīmē, ka mē, nu nav, kā saka, ir joprojām pašvaldībai iespēja piedzīt šos līdzekļus, ja, svītrojot šo punktu. Jā, paldies.
Jā, gribēšu piebilst, ka šeit ir svarīgi tas, ka augstskola dod to, ka ir akadēmiskais pārtraukums. Jā, ja augstskola vairs nedos tādu izziņu, nu tad varēs uzskatīt, ka studijas ir pārtraukts un varēsim atprasīt. Jā, bet kamēr augstskola akceptē, ka ir tāds un ir pamatots, un mums tieši ir tas varbūt iestājas gadījums, ko mēs zinām, ko jūs tikko pieminējat kā provizorisko šeit konkrētu gadījumu un tāpēc arī šādi grozīgi. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. Piektais jautājums par atbalstu Latvijas handbola federācijai. Nu, par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Anita Veltensone. Lūdzu, Anita, vārds tev.
Labdien vēlreiz. Pamatojoties uz biedrības Latvijas handbola federācija iniciatīvu, ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu Latvijas handbola federācija, saskaņā ar kuru Dobeles novada pašvaldība atļautu bez atlīdzības izmantot Dobeles novada sporta pārvaldes struktūra vienības Dobeles sporta centra telpas, latviešu vīriešu nacionālās handbola izlases spēļu un treniņu organizēšanai. Laikus saskaņojot ar Dobeles novada sporta pārvaldu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Vai kādi jautājumi, ziņotājumi? Lūdzu, viestus.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, vai bija nepieciešams atsevišķs lēmums par šo atbalstu, vai varēja papildināt jau sporta bāzu noslogošanas laiku, izmantošanas laiku, jā, ar šo ierakstu. Kāpēc ir tāds? Nu, teiksim, nu, šeit šobrīd es saprotu, ka spēles ir tad, kad viņas ir, protams, tad ir saskaņojuma laiki, bet treniņu laiki ir taču aptuveni, nu, vai pat konkrēti zināmi, jā. Vai bija nepieciešams atsevišķs lēmums? Un kāpēc?
Šeit īsti nav zināmi, viņi gatavojās attiecīgām tā kā čempionātiem sacensībām, nu šeit laikam bija ērtāk un labāk, kad ir atsevišķs lēmums, jo te nav ne konkrēti laiki, ne dienas, nav īsti konkrēti, tad, kad viņiem vajag. Viņi tā kā dod ziņu, saskaņo sporta centru, var vai nevar, un tad arī attiecīgi ielaiž viņus tur iekšā. Limitos vairāk bija, tur jau bija konkrēti laiki, konkrētas dienas noteiktas.
Jā, mums ir arī noteikts kaut kāds noteikts apjoms, ko mēs iepriekš esam devuši, bet šeit ir tā, kad īsti to apjomu pateikt nevar, nu, un arī to... Faktiski pēdējā brīdī viņi bieži vienkārši šobrīd arī atsūt, vai jūs nevarētu lūdzu zālē ielaist un arī treniņiem un spēlē. Protams, ka mēs zinām, ka mēs laidīsim no handbols. Mums hallē ir numur viens sporta veids, bet līdz ar to, tā kā nav šī noteiktība, tad šī izšķiršanās bija, tad mēs konceptuāli pasakam jā. Mēs tāpat Latvijas handbola izlases vīriešu laižam šajā zālē, spēlējiet, pirms spēlēm trenējoties, bet šie laiki tad ir, nu, ikreiz saskaņojumi ar sporta pārvaldi, ir iespēja tādī brīdī vai nav iespēja tātad ielaist arī trenēties. Tāpēc šī izvēle konkrēti, nevis konkrētās stundas. Lūdzu, varbūt vēl kādi jautājumi? Nav iebildumi. Lūdzu, Edgars Gaigals.
Jā, paldies. Tas gan nav jautājums, bet drīzāk ieteikums, un pavisam noteikti, es tā domāju, ka te arī tas tiks ņemts vērā, lai arī nu, šie treniņi un spēles, protams, netraucē visas tās aktivitātes, kas jau ir paredzētas šajā te, nu, sporta zālē. Vai tā ir apmācība, vai tās ir jebkura cita veida, citas aktivitātes, kas jau ir saskaņotas iepriek.
Tieši tā, tāpēc šis otrais punkts, ka tomēr ir vajadzīgs šis saskaņojums, un tad operatīvi sporta pārvaldes vadītājs skatās, ja ir iespēja laižam, no, ja galīgi nav, notiek varbūt citas sacensības vai vēl kaut kas, nu tas saka, nē, mums jau tā zāle ir aizņemta. Labi, tad virzam to jautājumu uz domi. Sestais jautājums par Dobeles not pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisijas lēmumu apstiprināšanu. Un par šo jautājumu tad noziņošies pats, kā apbalvojumu komisijas priekšsēdētājs. Un attiecīgi šajā gadā apbalvojumu piešķiršanas komisija, kur atgādināšu, tad darbojas arī Dacis Reinika, Andrejs Spridzāns, Sanita Olševska, Viesturs Renfelds, Monta Mantrava un Gunta Safronovičs. Tātad esam komisijā izskatījuši visus izvirzītos kandidātus uz mūsu Dobeles not pašvaldības nodibināto apbalvojumu piešķiršanu. Un tātad rezumē ir tāda, kā komisija, izskatot visus pretendentus uz apbalvojumiem ir ierosinājusi piešķirt apbalvojumu Dobeles not pašvaldības goda zīme Intam Tetarovskim par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūra vēsturiskā mantojuma apzināšanā, uzturēšanā un kultūras attīstības veicināšanā, kā arī augstāko apbalvojumu Dobeles not pašvaldības goda zīme ir ierosinājusi piešķirt Skaidrītei Velbergai par izcilu profesionālu sporta meistarību, kas sekmējusi novada atpazīstamību. Kā arī komisija kā gala lēmumu ir pieņēmusi lēmums piešķirt apbalvojumus Dobeles novada pašvaldības atzinības rakstu, tātad Andrim Tomašūnam par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūra vēsturiskā mantojuma apzināšanā un uzturēšanā Viļai Elartei par mūžu ieguldījumu izglītības attīstības veicināšanā Dobeles novadā Ivetai Čerpinskai par izcilo profesionālo meistarību, kas sekmējusi novada atpazīstamību Silvai Novicānei par mūžu ieguldījumu medicīnas aprūpē novadā, kā arī Marutai Erniņai par mūžu ieguldījumu medicīnas aprūpē novadā. Un tātad komisija, tā kā komisija ir pienākums ierosināt, tātad domai noteikt šos kopā ar apbalvojumu pasniedzamo arī naudas balvu, tātad ierosina domai apstiprināt tiem apbalvojumiem, kas saņem pašvaldības apbalvojumu goda zīmi naudas balvu 350 eiro apmērā pēc iedzīvotāja ienākuma nodokļu nomaksas. Un savukārt tie, kas ir saņēmuši atzinības rakstu, tātad apstiprināt naudas balvu 200 eiro apmērā pēc iedzīvotāja ienākuma nodokļu nomaksas, kas būtu tātad līdzvērtīgi arī pagājušā gadā piešķirto naudas balvu apjomam. Un kopējā summa, kas nepieciešama, lai izpildītu šo lēmumu, ir 2207 eiro un 80 centi pirms iedzīvotāja nodokļu nomaksas. Lūdzu, varbūt ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu vēl? Nav ierosinājumu papildinājumu? Nav, tad virsam šādā redakcijā uz domes sēdi. Septītais jautājums par SIA Dobeles autobusu parks un SIA Dobeles ūdens apvienošanas uzsākšanu. Un par šo jautājumu mums ziņo advokāts Rolands Broks. Lūdzu, Roland, vārds tev.
Paldies, labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par SIA Dobeles autobusu parks un SIA Dobeles ūdens apvienošanas uzsākšanu. Saistībā ar minēto lēmumu projektu jāsaka, ka 2022. gada 29. decembrī Dobeles novada doma pieņēma lēmumu par Dobeles novada pašvaldības līdzglības sabiedrībai ierobežot atbildību Dobeles autobusu parks kurā nolēma turpināt sabiedrības līdzdalību šajā kapitāla savienībā, tomēr tas zinām nosacījumu. Minētais lēmums paredz to, ka gadījumā, ja pēc 2023. gada 31. marta kapitāla sabiedrība, tad Dobeles autobusu parks nenoslēdz jaunu līgumu ar autotransporta direkciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā daļā. Tīkla daļā Dobele, tad šī līdzdalība ir pārvērtējama. Un šī gada, 23. gada 14. martā, autotransporta direkcija konkursa rezultātā noslēdza līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīklā Jelgava-Dobele ar sabiedrību ar akciju sabiedrību Talsu autotransports. Savukārt Trausu autotransports 2023. gada 7. novembrī noslēdz apakšu uzņēmumu līgumu par pārvadājumiem šajā maršrutu tīklā ar sabiedrību ierobežot atbildību Tukumu Auto. Tādējādi kapitāla sabiedrība Dobeles autobusu parks nav ieguvusi tiesības nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla daļā Dobele. Tālāk 2024. gada jūnijā tika veikts minētās kapitāla sabiedrības darbības audits ar mērķi pārliecināties par skolēnu pārvadājumu izmaksām. Un audita rezultātā tika konstatēts, ka šīs te skolēnu pārvadājumu izmaksas pieaugs par 95% un proti no 1,33 eiro par kilometru līdz 2,281 eiro par kilometru. Un šādas te izmaksas pieaugums prasīs papildu līdzeklis no pašvaldības budžeta līdz dotācijas veidā aptuveni 556,335 eiro. Audits izvērtēja arī to, ka pašai pašvaldībai veicot šādas te skolēnu pārvadājumus, tātad viena kilometra izmaksa sastādītu 1,7028 eiro, tātad lētāk. Līdz ar to faktiski ir izveidojušies priekšnoteikumi Dobeles autobusu parka apvienošanai. Vērtējot jautājumu, ar kādu kapitāla sabiedrību apvienot minēto šo te Dobeles autobusu parks, tad tika ņemts vērā tas, ka infrastruktūras izmantošana un materiāla tehniskā bāze vistuvāk un atbilstošāka ir SIA Dobeles ūdens. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts par SIA Dobeles autobusu parks apvienošanu, to pievienojot SIA Dobeles ūdens par šīs te apvienošanas uzsākšanas. Lūdzu atbalstīt minētā lēmuma projekta virzību uz domas sēdi. Paldies!
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem. Edgars Gaigels, lūdzu.
Jā, paldies, Gari. Garš skaidrojums, un. Bet kopumā jautājums varbūt ir tāds, ka kāda tad apvienojot šos divus SIA, attiecīgi Dobeles autobusu parku un Dobeles ūdeni, kāda tad būs vispār koncepcija, redzējums, vīzija attiecībā uz turmāko darbību? Tātad šobrīd sanāk, ka Dobeles ūdens pārņems gan infrastruktūru, gan autobusus un tā tālāk un tā joprojām. Kā tad, kas notiksies tālāk? Es domāju, mums kā deputātiem tas pavisam noteikti interesē. Vai varam saņemt kādu skaidrojumu?
Jā, noteikti. Tātad domi sekojuši, protams, Dobeles ūdens tātad pārņem visu infrastruktūru, visu kustamo, nekustamo mantu no Dobeles autobusa parka. Paliek virkne šie autobusi, kas ir jāizvērtē, faktiski izvērtējums jau viņa tehniskā stāvokļa ir, un šeit ir tā, ka daļa autobusu varētu aizstāt mūsu īpašumā esošos autobusu pašvaldības, kas ir vajadzīgi skolēnu pārvadājumiem, kas ir labākā tehniskā stāvokļa. Daļa no šiem autobusiem noteikti varētu tikt atsevināta, daļa atstātu vēl rezervē arī šiem skolēnu autobusu skolēnu pārvadājumiem, jo nu, vismaz kaut kādiem trīs autobusiem jāstāv rezervē, ja kāds saplīst, lai var sēsties nākošajā un izpildīt šos reisus. Un tā tad ir arī doma, kur būs noteikti lūgums deputātiem atbalstīt tuvākajā laikā, tā tad vienu vai divus autobusus arī uzdāvināt mūsu Ukraina sadarbības pašvaldībai, arī tādā veidā atbalstot Ukrainu. Jā. Runājot par garažām, tātad garažu bloks, tātad šobrīd ir jau apzināti iespējami nomas pretendenti, un tuvākajā laikā tiks rīkots nomas izsolis, kur interesi ir izrādījis gan Tukuma Auto, kurš tātad pārņem šos pārvadājumus attiecīgi vēlas daļu no šīs infrastruktūras nomāt. Izrādījis interesi arī vēl viens auto pārvadātājs var aizvest, arī kad vēlas daļu no šiem teritorijas nomāt. Un daļa noteikti ir saglabājama pašu autobusu parka vai sekojoši Dobeles ūdens īpašumā, lai arī vismaz tuvākajā periodā Dobeles ūdens varētu turpināt sniegt pašvaldībai autobusu remontu pakalpojumus. Tātad mums būtu iespēja mazos remontu darbus, kas vajadzīgs, lai mums nevajadzētu varbūt lielākas naudas maksāt dzīt kaut kur ārpa pakalpojumā, tad riepu maiņas, seļas maiņas, visi šādi sīkie remontu darbi varētu turpināt veikt tātad Dobeles ūdens un faktiski no darbiniekiem bijušiem tad palikt šobrīd trīs remonta strādnieki, remonta atslēdznieki, kuri varētu veikt šos remontus, to varētu izpildīt kā pakalpojumu, kur pašvaldība iedzen samaksā par konkrētu pakalpojumu Dobeles ūdenim un tādā veidā tuvākajā nākotnē darboties. Nu, skatīsimies, kā tas strādā, kādas ir izmaksas, kāda ir efektivitāte un vai šādā veidā varam turpināt darbu. Lūdzu, tāds Reinika.
Tātad, ko es nesadzirdēju, tātad mēs nododam kapitāla sabiedrībai ūdenim transportu kustamo nekustamo mantu. Mēs šodien ar pašvaldības nolikumu apstiprinājam jaunu nodaļu transporta. Tālāk mums tas transports aiziet uz pašvaldības struktūru vienību.
Nē, šeit,
autobus,
šeit,
tur ne jau ūdens sniegs skolēnu pārvadājumu pakalpojumu. Jā.
Nē, šeit
nu, tad
ir,
lūdzu paskaidrumu vēl tātad, tālāk drusku.
Tātad jau šobrīd mums jau ir īpašumā, mēs paši braucam ar daļu autobusu, kas ir šoferi auts pusē, auts apkārtnē, tad šī gadījumā viņi jau strādā auts pilsētas pārvaldē un izpild šos reizes. Daļa pašvaldības autobusu ir nodota bezatlīdzības lietošanā Dobeles autobusu parkam, bet tie jau ir mūsu autobusi, ko mēs šobrīd deleģējot funkciju izglītojumā pārvadājumu esam iedoši lietošanā. Tātad mēs šos autobusus ar 1. novembri ņemam sev atpakaļ, kas jau mūsu īpašumā paši lietojam, izpildam reisus. Tas, kas mums ir vajadzīgs šobrīd no autobusu parka, ir divi autobusi, kas arī izpilda jau šos reisus, kas ir autobusu parka īpašumā. Bet, kā es teicu, tātad mums ir jānodrošina arī vēl papildus rezerves autobusiem, bet viņi varētu saglabāt īpašumu tiesības, tātad Dobeles ūdens, kurš nodod bez atlīdzības pašvaldībai šos autobusus, lai mēs varam viņus lietot. Un tādā veidā. Lūdzu, redz.
Jā, un tad jautājums, ja Tukums pārņem šo pakalpojumu, jā, sabiedriskā transporta, tad Tukumam mūsu autobusu neviens nav vajadzīgs, jā?
Nē, tukumam konkrēti nav neviens vajadzīgs autobusu, jo uzvarot konkursā viņiem bija nosacījums, ka viņiem ir jāpārvadā ar jauniem autobusiem. Līdz ar to tagad, novembris, faktiski oktobra beigās, jau viņiem nāk iekšā jaunie autobusi, ar kuriem viņi izpildīs reizi. Viņiem no mums nav neviens autobuss vajadzīgs. Protams, jau ir intereses izrādījuši citas firmas, kur saka, ka, ja būs izsole, mēs labprāt varētu piedalīties izsolē un varbūt kādu autobusu iegādāties. Lūdzu.
Tad mūsu sabiedriskā transporta, nu, šie darbinieki, kas strādāja sabiedriskajā, pāriet uz tukumu arī kāds vai visi kaut kur izbeidz darba attiecības?
Jā, pāriet uz tukumu auto, tātad uz tukumu auto pāriet praktiski, nu, gandrīz vai lielākā daļa visu autobusu šoferi, kas strādāja Dobeles autobusu parkā, viņi jau ir pieņēmuši šo piedāvājumu, noslēguši darba līgumus, tie, kas izpildīja sabiedriskos reizes, tie, kas veica skolēnu pārvadājumus, ir pieņēmuši piedāvājumu un pārgājuši pie mums pašvaldības darbu, viens šoferītis nav pieņēmis šo piedāvājumu, un tātad, faktiski mums iztrūkst šis viens šoferis, lai izpildītu reizi, kā arī piedāvājumu pāriet darbā uz tukumu auto ir pieņēmusi arī visa pašreizējā Dobeles autobusu parka vadība. Tad arī tur vadība, tehniskais direktors, visi šie cilvēki arī pāriet darbā uz tukumu auto. Lūdzu, Edgars Gaigals.
Jā, paldies. Izklausījās tā mazliet viņu viss tāds samudžināts, kad tā un tā kā aplinkus un beigās, jā, nu tā mēs tad šobrīd nonākam pie tāda skaidrojuma, kad daļa autobusu pāriet mūsu ziņā, tad faktiski sanāk, kad kustamais, nekustamais Dobeles ūdens, un tad arī ir skaidrojums par darbiniekiem, kur tad darbinieki paliekās. Nu jā, bet vai bišķi nav jocīgi, kad sijā Dobeles ūdens veiks skolēnu pārvadājumus?
Neveic, Dobeles ūdens neveic.
Tikai, respektīvi viņi neveiks, jā?
Nē. Mēs paši veicam skolēnu pārvadājumus.
Jā, tad droši vien ir viss kārtībā, jo pirmajā brīdī tā sajūta bija teicin tāda, kad Dobeles ūdens veiks skolēnu pārvadājumus, tad tas gan tā jancīgi liktos. Bet ja autobusi attiecīgi mums ir, un mēs droši, kad arī tiek veikti šie skolēnu pārvadājumi un autobusi, tad jau, manuprāt, varētu būt viss kārtībā. Tikai ir skumi par Dobeles autobusu parku, kad viņš ir izbeidzies, teiksim tā.
Jā, paldies. Galvenais, manuprāt, ka visi darbiniekiem ir atkal darba vietas, viņi veic darbu, šis tukuma auto struktūra vienība filiāla bāzēs ir šeit, tātad darba vietas būs šeit, un tas, man liekas, tas pats galvenais, kad, protams, ka būtu labi, ja būtu tas mūsu joprojām uzņēmums, līdz ar to mums elastīgāk varētu arī nākotnē izmantot pakalpojumus, un kā mēs redzam arī no tiem aprēķiniem, tad pie lieliem pārvadājuma apjomiem autobusu parks varēja, zinām, mērā dotēt arī skolēnu pārvadājumus uz tā rēķina. Šobrīd tas nav, un izmaksas pieaugs, bet esam tur, kur esam, un neizvēlējāmies, protams, tos konkursus, ko valsts rīkoja, un pāris centus piedāvājot augstāku cenu, un kopumā, kā es saku, valsts iekonomēja uz to, ka pieņem tukuma auto piedāvājumu 50 tūkstoši eiro gadā, bet mēs, kā pašvaldības, zaudējam krietni vairāk noteikti par tiem 50 tūkstošiem, un tā ir tā mūsu problēma valstī, ka bieži vien mēs skatāmies tā ļoti šauri, fokusēt, un nepaskatāmies to plašāko lauku, jā, ne tikai ko vienai iestādēji tas izmaksā, bet arī uzreiz secīgi, ko nākošajām valsts un pašvaldību institūcijām kādas izmaksas pieaug. Jā, ko lūdzu? Tātad Rīgas mikroautobusi, tātad tukuma auto izpildīs šos reisus. Jā, tātad jūs jau redzējāt un dzirdējāt 1. novembrī šīs izmaiņas, kad dienas vidū mazāk būs reisu, tiešie reisi Dobele Rīga, bet toties būs vairāk reisu Dobele Jelgava, vēl vairāk nekā bija. Tātad, līdz ar to tā neērti varētu būt atsevišķiem pasažieriem pārsēžoties šobrīd uz vai auto ostā vai dzelzceļa stacijā Jelgavas uz autobusu vai vilcienu. Un nākotnē, protams, kad valsts lielais plāns ir it kā viss pārsēdināts vilcieniem, kur būs pievedošie. Nu, ja sakārtot, ir šī sistēma, ir ok, bet, kā es minēju, pa ko mēs arī cīnījāmies ar autotransporta direkciju, nevar būt tā, kad lēmums jau pieņem pirms, teiksim, skrienot ratiem pa priekšu, kad nav vienotās biļetes, autobuss vilciens nav līdz galam izbūvēts Jelgavas stacija, kā stacijas mēzglas nav, autobuss pieturs izbūvētas, ja? Bet mēs jau gribam kaut ko ieviest. Tātad visu šo ieviest, šo tiešām, ja tie vilcieni iet arī tādā ziņā, jā, viņam jāiet arī ātrāk no Jelgavas uz Rīgu, lai būtu kaut kāda motivācija sēsties tenī vilcienā, nevis autobusā. Vēl pie tam vēl tiek izbūvēts, vēl šobrīd nav izbūvēts jaunās stacijas pieturs, ja, kur mums ir īpaši svarīgi, lai būtu tās stacijas arī pie bērnu slimnīcas, vēl kaut kur. Tā kā, bet ja tas nākotnē viss tiks ievies, nu, varbūt arī. Lūdzu, Andis Padvīns.
Jā, paldies. Kaut kur sākumā izskanēja par to, ka ir interesi gan no Tukuma, gan arī vietējais, un tāpat laikā daļa teritorijas, nu, par nomas tiesībām šobrīd runāja, paliek arī daļa lietošanas, paliek Dobils ūdenim remonta zona, cik es saprotu, jā. Tad vai tā doma ir sadalīt kaut kādās daļās, vai viņu visu kā kopumu izsolīt?
To, sadalīt tas mums, daļās.
Sadalīt daļās un pa daļām viņu iznomāt, ka jā, tas ir jā. Tam, tas ir tam, jā, nu, tā kā jā, vairākos jā, posmos. Jā, labi, skaidrs, paldies.
Bet, nu, nav jau teicis, varbūt viens otru pretendentu pārsoli, tas ir, jā, arī tā var būt, jā, gala rezultātā, lūdzu, Dacreni.
Tā, tad man vēl viens jautājums, tātad mēs ar pašvaldības nolikumu apstiprinājumu to jauno nu, pārsaucām saimniecisko nodaļu par transporta nodaļu, jā, transporta.
Jā.
Tad jautājums, kas tur mainīsies tajā nodaļā, kāda tad izskatīsies tur, un tad tā saimnieciskā daļa arī tāpat paliek. Tātad, ja mūsu transporta nodaļā nāk iekšā šie skolēni pārvadājumi, un pie Dobels ūdens paliek tie, es dzirdēju, tie trīs remonstrātnieki, tad tagad tā struktūra vienība, ja mums tie autobusi tur sāk buksēt un kaut kas notiek, tad mēs tā kā struktūra vienība pēr pakalpojumu no Dobels ūdens, un viņi tur remontētu autobusu, ja?
Jā.
Izskaidrojot šo posmu.
Tātad transporta nodaļā ir plānots, ka strādās visi autobusu šoferi un nākotnē varbūt arī visi šoferi, kas ir tātad pašvaldībā, strādā šī nodaļā. Nodaļa vada jauns nodaļas vadītājs, šobrīd ir noslēdzies pieteikumu konkursi, pieteikušies 11 pretendentu uz jauno amatu. Es saprotu, rīt parīt arī izpildu direktoru savietnieku izvērtēs šos kandidātus un pēc iespējas ātrāk, lai varētu darbā pieņemt arī jauno nodaļas vadītāju, kurš tātad varētu vadīt gan loģistiku, visiem šoferiem plānot maršrutus, plānot noslodzi, protams, visas apdrošināšanas, kasko, okta, remonti, bet jā, bet remontu darbus mēs neveiksim paši, pašvaldība pati neveic, bet iepērk. Pirmkārt, iepērk pakalpojumu no Dobels ūdens, kurš saka, jā, nu ir tie darbi, ko noteikti arī kā līdz šim nevar izpildīt paši, nevar saremontēt. Dobels ūdens pasūtījumu, ne, to varētu kā līdz šim dzīt uz Jelgavu un tur ārpakalpojumā remontus izpildīt. Lūdzu, Viestrs Rienkauts.
Jā, mēs pārsaucām saimniecisko nodaļu par transporta nodaļu, jā. Tad ir jautājums, tātad šīs iepriekšējās funkcijas saimniecības nodaļai paliks jaunajai transporta nodaļai? Ēku apsaimniekošana, sīki remonti?
Nē. Šīs funkcijas jau ir mainītas kā nodaļas funkcijas. Un faktiski šī nodaļa šobrīd bija tukša. Viņā nebija darbinieku, viņa bija palikusi tukša, un līdz ar to aizpildījām šo nodaļu ar jauniem darbiniekiem, jaunām funkcijām. Lūdzu, Andis Padvīns.
Jā, tikko izskanēja par to, ka pakalpojumu par autobusu remontiem mēs varēsim ņemt no Dobels ūdens, kuriem būs šīs te saucamie boksi, bet tādā tālākā perspektīvā vai nav domāts arī par to, ka viņi labo arī pašvaldības automašīnas? ka mēs neņemam tur ārpakalpojumu, bet pati pašvaldība mēs turpat arī vienkārši lētāk varbūt.
Iespējams, vai... jā, tas būs jāvērtē. Jautājums, vai tas ir lētāk, efektīvāk, jā. Iespējams, arī mūsu pašu automašīnām riepas mainīt eļas. Nu.
Jā, nu tādas apkopes un viss tādas, kad iespējams, ka tas ir jāveic pašiem un nav jāņem pakalpojums un tad lai, kas saka, liekas klapats.
Tas ir vērtējums jautājums, jā.
Tad paskaidrojiet papildus, kas tad risinās saimnieciskos jautājumus? Saimnieciskos jautājumus pašvaldībā.
Pašvaldībā.
Dažādas ēku, telpu uzturēšanas.
Jā, mums jau ir sadalīts šīs funkcijas, jau šobrīd sadalīts savādāk šie pienākumi. Mums nav saimniecības nodaļas vadītājs vai cits amata nosaukums. Tātad mums šīs funkcijas ir sadalītas, piemēram, starp pilsētas pārvaldes vadītāju, kurš arī noteikti funkcija apjoma jau šobrīd ir uzņēmies, tad Dobeles pilsētas ja pārvaldes vadītāji, kas mums ir Jānis Kreisbergs. Mums ir daļa funkcijas veids, mūsu infrastruktūras nodaļa, arī, kur ir sadalīta, un daļa funkcijas veids arī attiecīgo iestāžu vadītāju, kur ēks ir nodots konkrēto iestāžu vadītāju pāraudzībā. Šoferīši šobrīd, ja mūsu, piemēram, kas strādā, ir zem administratīvās nodaļas, jā, administratīvās nodaļas pāraudzībā, bet, kā es saku, es redzu, ka nu, nākotnē viņi tiek pārvirzīti uz šo transportu nodaļu. Lūdzu, vēl kādu jautājumu? Iebildumu priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domes sēdi. Astotais jautājums. Par telpu nodošu bezatlīdzības lietošanā biedrībā resursu centrs Sinoparks. Un par šo jautājumu ziņo mums nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Kaspars Ļāgas, kā arī par nākošiem jautājumiem. Lūdzu, Kaspar, vārds tev.
Labdien, godājumi deputāti. Tātad ir saņemts biedrības resursu centrs Sinoparks iesniegums ar lūgumu nodot pašvaldības telpas lietošanā. Ir sagatavots lēmuma projekts, tātad biedrībā ir sabiedriskā labuma organizācijas status un pēc lēmuma projekta nododam viņiem lietošanā trīs telpas, Miera ielā 13 aucē. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, vai kādi jautājumi ziņotājumi? Lūdziet, Gris Gaigils.
Jā, paldies. Kas ir Sinoparks un ar ko viņš nodarbojās?
Tātad sabiedriskā laba organizācija Sinoparks ir reģistrēta ar sabiedrisko labumu trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana pilsoniskās sabiedrības attīstība. Atvainojos nevis Miera iela 13 adresīti, bet Raiņa iela 12. Telpas nododam. Raiņa iela 12. Telpas numur 1, numur 2 un numur 3.
Jā, un tu?
Tātad faktiski šī biedrība, es atvainojos,
jā.
Es faktiski šī biedrība tātad ir, nu, sinonīms vārdam invalīda biedrība, jā? Jo lēmuma projektā mēs otrajā punktā sakām, ka telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā, trešajā punktā. Telpas tiek nodotas ar mērķi nodrošināt autas invalīdu biedrības darbu. Tad Sinoparks saistība ar autas invalīdu biedrību.
Nē, šeit ir jāsaka, tā ir kļūda. Paldies par vērīgumu. Tas ir, man liekas, kopija paste no nākošā lēmuma. Jā. Ja mēs nākošajā, tad lemjam par telpu nodošanu
autas invalīdu. Šeit ir kļūda ieviesusies tieši tā. Trešais punkts viņš jāpalabo būs.
Šeit vajadzētu pareizi būt, šeit ir biedrības resursu centrs Sinoparks, jā. Darbību un veicināt pašvaldību funkciju izpildu. Sinoparks mums ir aktīva sabiedriskā organizācija, jā, kas darbojas gan personām ar tātad invaliditāti aizsardzībai, bet arī vēl dažādās jomās šī aktīvā darbība notiek, tā kā kā biedrība ir aktīva, un līdz šim arī visas šīs sabiedriskās organizācijas, lai varbūt būtu skaidrība un sapratne, tātad bāzējās ēkā Miera ielā 13. Aucē, kur šobrīd ir plānots, lai optimizētu faktiski pašvaldības īpašumu izmantošanu, ir plānots un jau ir šobrīd jau faktiski šī ēka pilnībā atbrīvota, lai viņu varētu nodot atsevināšanai un faktiski sarūmēties arī visas biedrības citās telpās, lai mazāk mums būtu jāsadz dažādi izdevumi, kas saistīti ar ēku uzturēšanu. Attiecīgi šīs biedrības pārceļās uz telpām, kur agrāk bāzējās sociālā dienesta darbinieki. Šobrīd šie sociālā dienesta darbinieki savukārt ir pārcelti jau uz Jelgavas ielu 1, tātad visi struktūra vienības vienā ēkā. Tāda veida, teiksim, tur tā rotācija notiek, lai, kā es teicu, tad varētu vienu ēku atsevināt un gan samazinātos izdevumus uz ēku uzturēšanu, gan arī būtu labumu pašvaldību. Lūdzu, vēl kādu jautājumu varbūt? Nav iebildumu priekšlikumi? Nav, tad virzam, tātad palabojam lūdzu, jā, kas par šos kļūdus un virzams. Jā. Un tātad nākošais jautājums līdzīgs par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā auts invalīdu biedrībai.
Tātad un līdzīgs lēmumu projekts, tātad ir saņemts iesniegums no auts invalīdu biedrības. Arī šai biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas status un arī nododam telpas numur 5 un numur 6, Auce Raiņa ielā 12. Lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, Viestrus Renfelds.
Jā, paldies. Tātad Ivars Rozentāls, tātad ir valdes loceklis gan vienā, gan otrā biedrībā, jā?
Jā, jā.
Paldies.
Un vēl piebildīšu, ka šeit arī šo biedrību paspārnē arī darbotos Aucis pensionāru biedrību, tātad, kurai patstāvīgi nevar piešķirt telpas, jo viņai nav sabiedriskā labuma status, bet sadarbībā ar šīm biedrībām, tātad arī šeit viņas varētu darboties šo biedrību paspārnē, tā teikt. Lūdzu, vēl kādi jautājumi varbūt nav iebildumi priekšlikumi, nav, tad virsam uzdomi. Un tātad nākošie mums ir atsvināšanas jautājumi, un tātad pirmais no tiem ir par pašvaldības nekustamā īpašuma Tumšsili Mangaļi, 19 jautbērts pagastā Dobavas nodā nodošana valsts īpašumā. Šeit gan tātad valstī lūdzu Kaspari izstāst. Lēmumu būtību.
Jā, nu kādu labu laiku atpakaļ doma pieņēma lēmu tā kā pārņemt no valsts šo te īpašumu, bet laikam ejot, tātad speciālisti ir izvērtējuši un sapratuši, ka tomēr šeit nav pašvaldības funkcija veikšana, un līdz ar to atbilstoši ministru kabineta lēmumam mums šis īpašums būtu jāatgriež atpakaļ valstī. Lūgums atbalstīt minēto lēmu projektu.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi ziņotājumi, iebildumi priešlikumi, nav te virzam uzdomi. Jā, lūdzu.
Kas tas sanāk par īpašumu?
Ceļš.
Meža ceļš?
Ceļa zeme, jā, mežā.
Ceļš nav, bet zem ceļa. Būs tur nav. Faktiski arī šeit ir, lai pašvaldība uzturētu šo zemi, atkal ir šeit liela problēma, ka tad vajadzētu reģistrēt kā būvi, kā ceļu, kuru nav. Ja? Tad atkal faktiski drīzvēl, kā vajadzētu dokumentos izbūvēt. Un tā ir tā. Lielākais juridiskais šķērslis, šobrīd mēs viņu nevaram uzturēt kā ceļu.
Jā, paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav tad virzam tā. 11. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 14, Krišjāņu Valdemāra iela 9, Dobels nodā atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, Nav tā virzījums domi. 12. par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 37, Priežu iela 24, Gardeni, Auru pagastā Dobeles naudu atsimināšana. Par šo kādu jautājumu? Iebildumu priekšlikumi. Nav virzījums domi. 13. par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 34, Bērs ielā 9, Dobelē, Dobeles naudu atsimināšana. Par šo kādu jautājumu? Iebildumu priekšlikumi. Nav virzījums domi. 14. par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 1, Ezera iela 24, BNPN pagastā Dobeles naudu atsimināšana. Par šo kādu jautājumu? Iebildumu priekšlikumi. Nav virzījums domi. 15. par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 4, Ezera ielā 24, BNPN pagastā Dobeles naudu atsimināšana. Par šo kādu jautājumu? Iebildumu priekšlikumi. Nav virzījums domi. 16. par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 6 Ezermaļi, Lielaucē, Lielaucas pagastā Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzums domi. 17. par nekustamā īpašuma Smilšu iela 2, BNBens pagastā Dobeles novada atsvināšana. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzums domi. 18. par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 3 Ezermaļi, Annenieku pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav virzījums domi. 19. par nekustamā īpašuma Plokaņa 142, Krimūna pagastā Dobeles novadā atsvināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi. Nav virzījums domi. 20. par nekustamā īpašuma Puškina iela 8 Aucē Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu? Iebildumi priekšlikumi. Nav virzījums domi. 21. par nekustamā īpašuma Spodrības iela 8 Dobelē Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu? Priekšlikumi iebildumi. Nav virzījums domi. 22. par nekustamā īpašuma Inči, Tērvetes pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu? Iebildumi priekšlikumi nav virzījums domi. 23. par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ziedu lauki, Bērs pagastā Dobeles novada atsvināšana izsolē. Vai par šo kādu jautājumu? Iebildumi priekšlikumi nav virzījums domi. 24. par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, tad virzams domi. 25. par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 5, Auru pagastā Dobeles novada atsvināšana. Par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi nav, virzams domi. Un pēdējais jautājums par grozījumu Dobeles novada domas 24. gada 25. jūlija lēmumā par izsoles rezultātu. Apstiprināšana, kur ir jālabo neliela kļūda, vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priešlikumi, nav, tad virzam uz domi, līdz ar to visi sēdz darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu un slēdzam sēdi.